Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 35. poglavje z naslovom Ogrožanje svobode vesti. Danes protestanti gledajo na rimsko-katoliško vero mnogo bolj prizanesljivo kakor v preteklosti. V deželah, kjer je katolicizem v manjšini in so katoličani zavzeli spravno stališče, da bi si pridobili vpliv, se opaža vse večja ravnodušnost glede naukov, ki ločujejo protestantske cerkve od papeške hierarhije. Vse bolj prevladuje mnenje, da razlike o pomembnih vprašanjih niso tolikšne, kakor se je menilo, in da samo majhno popuščanje pri protestantih lahko izboljša odnose z Rimom. Bil je čas, ko so protestanti visoko cenili drago plačano svobodo vesti. Otroke so učili prezirati papeštvo. Vsako hrepenenje po prijateljstvu z Rimom so imeli za nezvestobo do Boga. Kako drugačna čustva se kažejo danes? Zagovorniki papeštva trdijo, da je cerkev obrekovana, protestantski svet pa je naklonjen sprijeti takšno trditev. Mnogi menijo, da ni pravično današnje cerkve presojati po strahotah in nespameti, ki so bile značilne za njeno oblast v stoletjih neznanja in teme. Njeno strašno okrutnost opravičujejo tako, da jo opisujejo kot posledico divjaštva tistega časa. Trdijo, da je vpliv sodobne razsvetljenosti spremenil njena čustva. Ali so ti ljudje pozabili zahtevo po nezmotljivosti, ki jo je ta ošabna oblast poudarjala 800 let? Zelo daleč je od tega, da bi opustila svojo zahtevo, temveč je v 19. stoletju poudarja še z večjo odločnostjo kakor poprej. Rim trdi, da cerkev nikoli ni storila napake in je po svetem pismu tudi nikoli ne bo. Kako se potem lahko odpove načelom, ki so jo vodila v preteklih stoletjih? Papeška cerkev nikoli ne bo odstopila od zahteve po nezmotljivosti. Meni, da je imela prav v vsem, kar je naredila, ko je preganjala tiste, ki so zavrgli njene verske nauke. Ali ne bi ponovila enakih del, če bi se ji ponudila priložnost za to? Samo naj bodo odstranjene omejitve, ki jih je sedaj postavila posvetna oblast, in Rim naj znova dobi nekdanjo prevlado, pa bo hitro oživelo njegovo nasilje in preganjanje. Znani pisec pravi takole o stališču papeške oblasti do svobode vesti in o nevarnostih, ki pretijo zlasti Združenim državam Amerike, če bi tej oblasti uspelo uresničiti cilje. Mnogi v Združenih državah Amerike opredeljujejo strah pred katolicizmom kot omejenost in otročarijo. V značaju in stališču rimsko-katoliške vere ne vidijo ničesar nasprotnega našim svobodnjaškim ustanovam, niti v njegovi krepitvi ne prepoznajo nevarnosti. Zato primerjajmo najprej nekatera glavna načela ameriške državne uprave z načeli rimsko-katoliške cerkve. Ustava Združenih držav Amerike zagotavlja svobodo vesti. To je nekaj najdragocenejšega in najosnovnejšega. Papež Pij IX. Je rekel v poslanici 15. avgusta 1854. Nesmiselni in napačni nauki ter prazno čenčanje o obrambi svobode vesti so skrajno pogubne zmote, kuga, ki najbolj ogroža državo. Isti papež v poslanici 8. decembra 1864 izreka prekletstvo nad njimi, ki branijo svobodo vesti in vere, kakor tudi nad vsemi, ki podpirajo mnenje, da cerkev ne sme uporabljati moči. Miroljubni rimski ton v Združenih državah Amerike nikakor ne pomeni spremembe srca. Rim je strpen, kadar nima moči. Škof O'Connor pravi, svoboda veroizpovedi se pač trpi, dokler se ne more drugače ravnati brez nevarnosti za katoliški svet. Nadškof sveti Ludvik je ob neki priložnosti rekel: krivovirstvo in nevera sta hudodelstvi. V krščanskih deželah, na primer v Italiji in Španiji, kjer je celotno prebivalstvo katoliško in kjer je rimskokatoliška vera bistveni del državnih zakonov, se kaznujeta kot vsak drug prekršek. Vsak kardinal, nadškof in škof v rimskokatoliški cerkvi papežu prisega zvestobo, ki vsebuje naslednje besede: obljubljam, da bom z vsemi močmi preganjal krivovirce, odpadnike in upornike proti našemu zgore imenovanemu gospodu, papežu ali njegovim prej omenjenim naslednikom in jim bom najbolj odločno nasprotoval ter jih preganjal. Drži, da so pravi kristjani tudi v rimskokatoliški cerkvi. Tisoči tam služijo Bogu po luči, ki jo imajo. Ni jim dovoljeno brati Božje besede, zato ne morejo spoznati resnice. Nikoli niso videli razlike med živo službo srca in vrsto golih oblik in obredov. Bog z nežnim sočutjem gleda na te ljudi, ki so vzgojeni v veri, katera je polna prevar in ne more zadovoljiti človeka. Poslal bo žarke luči, da bodo prodrli skozi gosto temo, ki jih obdaja. Razodel jim bo resnico, kakršna je v Jezusu, in še mnogi se bodo priključili njegovemu ljudstvu. Rimskokatoliška vera kot sistem niti danes ni bolj v skladnosti s Kristusovim evangelijem, kakor je bila v kateremkoli prejšnjem obdobju zgodovine. Protestantske cerkve so veliki temi, ker bi sicer opazile znamenja časov. Rimska cerkev ima daljnosežne načrte in načine delovanja. Uporablja vsa sredstva, da bi razširila vpliv in povečala moč. Pripravlja se namreč za hud in odločen boj, da bi ponovno pridobila oblast nad svetom, znova upeljala preganjanje in podrla vse, kar je protestantizem postavil. Katolicizem se vse bolj uveljavlja. Poglejte na vse večje število njegovih cerkev in kapel v protestantskih deželah. Poglejte, kako so v Ameriki priljubljene njegove visoke šole in seminarji, ki jih v velikem številu redno obiskujejo protestanti. Poglejte, kako v Angliji napreduje ritualizem in kako pogosti so prestopi v rimskokatoliške vrste. To mora vznemiriti vse, ki cenijo čista evangelska načela. Protestanti so sklenili zvezo s papeštvom in ga zagovarjajo. Oblikovali so kompromise in odstopanja, ki presenečajo katoličane, ki tega ne morejo dojeti. Ljudje zapirajo oči pred pravim značajem rimskokatoliške vere in nevarnostmi, ki jim pretijo od njene nadoblasti. Ljudstvo mora vstati in se opreti krepitvi tega najnevarnejšega sovražnika državljanskih in verskih svoboščin. Mnogi protestanti mislijo, da je rimskokatoliška cerkev neprivlačna in da je njeno bogoslužje dolgočasna in nesmiselna ceremonija. Pri tem se motijo. Čeprav je rimskokatoliška vera utemeljena na slepilih, njena prevara vendar ni popolnoma groba in nespretna. Bogoslužje rimskokatoliške cerkve s ceremonijami zapušča najgloblji vtis. Njeno bleščeče razkošje in slovesni obredi očarajo čutila in pripravijo k molku glas razuma in vesti. Oko je očarano. Razkošne cerkve, veličastne procesije, zlati oltarji, z dragim kamenjem okrašene skrinje s svetniškimi relikvijami, izbrane slike in umetniško izdelani kipi prebujajo ljubezen do lepote. Očarano je tudi uho. Glasba je neprekosljiva. Ko zadonijo bogati orgelski toni, pomešani z melodijami mnogih glasov, in odmevajo skozi visoke kupole in kolonade veličastnih stolnic, se človek napolni s strahom in spoštovanjem. Zonanje blišč, razkošje in ceremonije, ki samo zaslepljujejo hrepenenje z grehom obremenjenih ljudi, so dokaz notranje pokvarjenosti. Kristusova vera za priporočilo ne potrebuje takšnega razkošja. V luči, ki sveti s križa, je pravo krščanstvo videti tako čisto in privlačno, da nikakršni zonanji okraski ne morejo povečati njegove prave vrednosti. Lepota svetosti je krotek in miren duh, ki je dragocen pred Bogom. Sijajen slog ni nujno znamenje čistih in vzvišenih misli. Smisel za umetnost in prefinjen okus sta pogosto lahko tudi v posvetnem in čutnem. Satan s tem pogosto napeljuje ljudi, da pozabijo na bistvene potrebe in prihodnje življenje, se odvrnejo od svojega neomejenega pomočnika in živijo samo za ta svet. Vera, polna ceremonij in zunanjega blišča, je privlačna za neprerojeno srce. Razkošje in ceremonije katoliškega bogoslužja imajo zapeljivo, mikavno moč, ki je mnoge prevarala, tako da gledajo na rimsko-katoliško cerkev kot na nebeška vrata. Samo tisti, ki trdno stojijo na temelju resnice in jim je srca obnovil Božji duh, so varni pred njenim vplivom. Tisoči, ki nimajo žive izkušnje s Kristusom, bodo zapeljani. Sprejeli bodo podobo pobožnosti, ki nima nikakršne moči. Takšna vera je prav to, kar si mnogi želijo. Ker cerkev trdi, da ima pravico odpuščati grehe, mnogi katoličani menijo, da smejo brez skrbi grešiti. Spoved, brez katere cerkev ne daje odpuščanja, prav tako zelo spodbuja zlo. Kdor pripogiba kolena pred grešnim človekom in mu v spovedi razodeva skrivne misli in srčne spodbude, ponižuje svoje človeško dostojanstvo in krati veljavo slehernemu svojemu plemenitemu čustvu. Z razodevanjem grehov duhovniku, grešnemu in smrtnemu človeku, ki se pogosto vdaja pijači in pregreham, človek slabi značaj in ga omadežuje. Njegovo pojmovanje o Bogu je znižano na podobo padlega človeka, saj se duhovnik postavlja za Božjega predstavnika. To poniževalno spovedovanje človeka človeku je skrivni vir, iz katerega prihajajo mnoga zla, ki skrunijo svet in ga pripravljajo za končno uničenje. Ampak tistemu, ki rad popušča samemu sebi, je prijetneje izpovedati se smrtnemu človeku, kakor odpreti srce Bogu. Človeški naravi bolj ustreza delati pokoro, kakor se odpovedati grehu. Laže je mučiti telo s koprivami in ostrimi verigami, kakor pa se mučiti v boju z mesenimi željami. Grešno srce raje nosi težak jarem, kakor da bi sprejelo Kristusovega. Obstaja očitna podobnost med rimsko-katoliško in judovsko cerkvijo o prvem Kristusovem prihodu. Judje so na skrivaj teptali sleherno načelo Božjega zakona, a na zunaj so bili zelo strogi glede izpolnjevanja njegovih predpisov. Ljudstvo so obremenjevali zahtevami in izročili, zaradi katerih je bila poslušnost mučna in nadležna. Kakor so Judje trdili, da spoštujejo zakon, tako tudi katoliki trdijo, da spoštujejo križ. Dviga je simbol Kristusovih muk, v življenju pa se odpovedujejo tistemu, kogar ta križ predstavlja. Katoličani postavljajo križ na cerkve, oltarje in duhovniška oblačila. Povsod se vidijo križi, javno se častijo in povišujejo. Vendar je Kristusov nauk pokopan pod množico nesmiselnih izročil, lažnih razlag in strogih predpisov. Zveličarjeve besede, izgovorjene skrajniškim judom, se lahko veliko bolj uporabijo za vodje rimsko-katoliške cerkve. Vežejo namreč težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. Vestni ljudje so v stalnem strahu. Bojijo se jeze maščevalnega Boga, medtem ko mnogi cerkveni dostojanstveniki živijo v razkošju in čutnih zadovoljstvih. Klanjanje pred podobami in relikvijami, klicanje svetnikov in poviševanje papeža so satanove pasti, ki odvračajo pozornost ljudstva od Boga in njegovega sina. Satan hoče pogubiti ljudi, zato njihovo zanimanje preusmirja od njega, v komer lahko edino najdejo zveličanje. Ne želi, da bi bili pozorni nanj, ki je rekel: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Satan si stalno prizadeva napačno predstaviti Božji značaj, naravo greha in pravi izid velikega boja. Njegove izmišljotine slabijo občutek obveznosti do Božjega zakona in ljudem dovolijo grešiti. Hkrati jih spodbuja k napačnemu pojmovanju Boga, tako da gledajo nanj bolj s strahom in sovraštvom, kakor z ljubeznijo. Surovost, ki je značilna za njegov značaj, pripisuje stvarniku. Udejanjena je v verskih ustrojih in vidna v načinu bogoslužja. Tako Satan zapelje ljudi in jih uporabi kot svoje služabnike v vojskovanju proti Bogu. Zaradi popačenih pojmov o božjih lastnostih so bili poganski narodi zapeljani verovati, da so za doseganje božje naklonjenosti potrebne človeške žrtve. Tako so ljudje z raznimi oblikami malikovalstva zagrešili strašne krutosti. Rimsko-katoliška cerkev, ki je združila poganstvo s krščanstvom in podobno kot poganstvo napačno predstavila božji značaj, se je zatekala tudi k surovim in strašnim dejanjem. Med papeško nadoblastjo so obstajala razna sredstva za mučenje, ki so ljudi prisiljevala k soglašanju z njenimi nauki. Kdor se z njimi ni strinjal, je bil obsojen na grmado. Številni pokoli bodo ostali skrivnost, dokler jih ne bo odkrila sodba. Cerkveni dostojanstveniki so od učitelja Satana dobili zamisli za povzročanje največjih muk, pri čemer so njihove žrtve ostale žive. V mnogih primerih se je peklensko ravnanje ponavljalo do zadnjih meja človekove zdržljivosti, dokler človeška narava ni klonila v boju, mučenec pa je smrt pozdravil kot sladko osvoboditev. Takšna je bila usoda tistih, ki so se upirali Rimu. Po potrebi je svoje pristaše vzgajal s strogostjo biča, stradanjem in vsemi mogočimi telesnimi in duševnimi bolečinami. Da bi s pokorniki dosegli naklonjenost nebes, so s prestopanjem naravnih zakonov kršili božje zakone. Poučeni so bili, naj raztrgajo vezi, ki jih je dal Bog. Tako bo olepšal in blagoslovil njihovo življenje na zemlji. Pokopališča so polna žrtev, ki so življenje preživele v neuspešnih prizadevanjih, s katerimi so zatirale svoja naravna hrepenenja in kot grešne pred Bogom zavračale vse misli in čustva naklonjenosti do bližnjih. Strašna Satanova surovost se je jasno razodela skozi stoletja, a ne med njimi, ki nikoli niso slišali za Boga, temveč po sami sredi krščanstva. Če jo želimo razumeti, moramo brati samo zgodovino rimsko-katoliške cerkve. S tem velikim ostrojem prevar je knez zla uresničil svoj namen sramotenja Boga in povzročanja bolečine človeku. Ko vidimo, kako se uspešno prilagaja in uresničuje svoj cilj po vodjih cerkve, potem lahko bolje razumemo, zakaj mu je Sveto pismo tako odvratno. Bog bo bralcu Svetega pisma razodel milost in ljubezen. Spoznal bo, da Bog ne nalaga nobenega teh težkih bremen. Vse, kar pričakuje, je poslušno in ponižno srce, potrt in poslušen duh. Kristus z življenjem, s katerim je dal zgled, ni podpiral zamisli o tem, da se morajo ljudje v pripravi za nebesa zapreti v samostane. Nikoli ni učil, da je treba dušiti ljubezen in sočutje. Njegovo srce je prekipevalo od ljubezni. Kolikor bolj se kdo približa moralni popolnosti, močnejša so njegova čustva, ostrejše njegovo opažanje greha in globlje njegovo sočutje do stiskanih. Papež trdi, da je Kristusov namestnik. Kako se lahko njegov značaj primerja z značajem našega zveličarja? Ali je kdaj obsojil ljudi na zapor ali mučenje zato, ker ga niso hoteli spoštovati kot nebeškega kralja? Ali je kdaj zahteval obsoditi na smrt tiste, ki ga niso sprejeli? Ko ga vaščani neke samarijske vasi niso hoteli sprejeti, ga je jezen apostol Janez vprašal: Gospod, ali hočeš, da rečeva, da ogen pade z neba in jih pokonča, kakor je tudi Elija storil? Jezus je sočutno pogledal na učenca in ukrotil neusmiljenega duha, rekoč: Sin človekov namreč ni prišel človeških duš pogubljat, ampak reševat. Kakšna razlika med duhom, ki ga je kazal Kristus, in duhom njegovega samozvanega namestnika. Rimsko-katoliška cerkev se sedaj kaže svetu kot miroljubna, poskuša opravičiti poročilo o surovostih. Oblekla se je oblačila krščanstva, vendar se ni spremenila. Sleherno načelo, po katerem se je ravnalo papeštvo v prejšnjih stoletjih, obstaja še danes. Še danes veljajo nauki, ki so bili vpeljani v temačnem srednjem veku. Nihče naj se ne slepi. Papeštvo, ki so ga protestanti pripravljeni sedaj spoštovati, je isto, kakršno je vladalo svetu med reformacijo, ko so se božji možje uprli za ceno življenja, da bi oznanili njegovo krivičnost. Še vedno je ošabno in drzno. Zahteva vladanje nad kralji in knezi ter pravice, ki jih ima samo Bog. Njegov duh je enako surov in tiranski sedaj, kakor je bil takrat, ko je teptalo človeško svobodo in izročalo v smrt svete najvišjega. Prerokovanje je napovedalo, da bo papeštvo natanko takšno – odpadništvo zadnjega časa. Njegov načrt in taktika sta pokazati naravo, ki bo najbolj ustrezala njegovemu cilju. Ta se sicer spreminja kakor videz kameleona, vendar vedno vsebuje nespremenjen kačji strup. Papeštvo trdi, da ni treba držati besede, ki je dana krivovercem ali njim, ki so tega zgolj osumljeni. Ali bo sedaj priznana za del Kristusove cerkve tista moč, katere zgodovina se je tisoč let pisala s krvjo svetih? V protestantskih deželah se ne poudarja brez razloga, da se sedaj katolicizem ne razlikuje toliko od protestantizma, kakor se je v prejšnjih časih. Zgodila se je sprememba, ampak ne v papeštvu. Katolicizem je pravzaprav zelo podoben današnjemu protestantizmu, ker se je slednji od reformatorskih časov zelo popačil. Ker protestantske cerkve iščejo naklonjenost sveta, so zaslepljene z lažnim človekoljubjem. Ne vidijo svoje napačne opredelitve o tem, da dobro prihaja iz hudega. Neizbežni sad tega je verovanje, da hudo prihaja iz dobrega. Namesto da bi zagovarjale vero, ki je bila enkrat za vsele izročena svetim, se sedaj skoraj opravičujejo Rimu zaradi neugodnega mišljenja o njem in ga prosijo za odpuščanje zaradi svoje gorečnosti. Številni ljudje, celo tisti, ki nimajo ravno najboljšega mišljenja o rimsko-katoliški veri, ne vedo veliko o nevarnosti njene moči in vpliva. Mnogi poudarjajo, da je duhovna in moralna tema, vladajoča v srednjem veku, bila ugodna priložnost za širjenje verskih dogem, praznovirja in zatiranja. Prav tako menijo, da večja razsvetljenost nove dobe, vse splošna razširjenost znanja in vse večja svoboda v verskih stvarih onemogočajo, da bi znova zavladala nestrpnost in tiranstvo. Ljudje se posmehujejo misli, da bi se takšno stanje lahko znova vrnilo v tej razsvetljeni dobi. Drži, da v tem rodu sveti velika duhovna, moralna in verska luč. Z odprtih strani svete Božje besede se izliva na zemljo nebeška svetlova. Vendar ne smemo pozabiti, da kolikor je večja luč, toliko večja je tudi tema tistih, ki jo sprevračajo ali zavračajo. Če bi protestantje proučevali svetopismo z molitvijo, bi spoznali pravi značaj papeštva, bi se zgražali nad njim in se ga izogibali. Ampak mnogi se imajo za tako pametne, da ne čutijo potrebe po ponižni prošnji Bogu, da jih vodi v resnico. Čeprav se hvalijo z razsvetljenostjo, ne poznajo ne svetega pisma, ne Božje moči. Ker želijo pomiriti svojo vest, iščejo to, kar je najmanj duhovno in zahteva najmanj ponižanja. Želijo vzpostaviti metodo pozabljanja Boga, ki bo videti kakor spominjanje nanj. Papeštvo je zelo primerno za zadovolitev hrepenenja takih ljudi. Glede tega ustreza dvema skupinama ljudi, ki zajemata skoraj ves svet. V prvi so tisti, ki želijo biti rešeni z osebnimi zaslugami, v drugi pa so tisti, ki hočejo biti rešeni v svojih grehih. To je skrivnost njegove moči. Čas velike duhovne teme je bil ugoden za uspeh papeštva. Pokazalo pa se bo, da bo zato enako ugoden tudi čas velike razsvetljenosti. Ko so bili ljudje brez Božje besede in poznanja njegove resnice, so bile njihove oči zaslepljene. Tisoči so se zapletli v mrežo, ker niso videli nastavljenih pasti. V tem rodu pa je mnogo takih, katerih oči so zaslepljene zaradi blišča človeških teorij, ki se po krivem imenujejo znanost. Ti ne opazijo pasti in se ujamejo vanjo, kakor da so slepi. Bog želi, da uporabljamo umske sposobnosti v dar stvarniku in z njimi služimo v službi resnice in pravičnosti. Spodbujanje ošabnosti, častoljubja in poviševanje svoje osebne teorije nad Božjo besedo lahko razumu škoduje bolj kakor neznanje. V srednjem veku je k poviševanju papeštva pripomoglo zatiranje znanja. Ampak tudi lažna znanost našega časa, ki spodkopava vero v svetopismo, se bo v pripravi poti za sprejem papeštva z vsemi njegovimi privlačnimi oblikami pokazala kot zelo uspešna. V Združenih državah Amerike se razvijajo razna gibanja. Prizadevajo si, da bi ustanove in cerkveni običaje dobili državno podporo. Glede tega gredo protestanti po stopinjah katoličanov. Še več, odpirajo vrata papeštvu, da bi v protestantski Ameriki znova dobilo vrhovno oblast, ki jo je izgubilo na starem svetu. To, kar temu gibanju daje še večji pomen, je dejstvo, da je glavni cilj usiliti praznovanje nedelje, običaj, ki izhaja iz Rima in je po njegovi lastni trditvi znamenje njegove moči. Papeški duh, duh prilagajanja posvetnim običajem in duh spoštovanja človeških izročil namesto Božjih zapovedi, prodira v protestantske cerkve in jih spodbuja k poviševanju nedelje, kakor je to pred protestantizmom delalo papeštvo. Če želi bralec razumeti moči, ki bodo delovale v skorajšnjem spopadu, mora samo proučiti poročilo o sredstvih, ki jih je Rim uporabljal za isti namen. Če želi zvedeti, kako bodo katoličani in protestanti skupaj ravnali s tistimi, ki bodo zavrgli njihove verske nauke, naj posveti pozornost duhu, ki ga je Rim pokazal proti soboti in njenim zagovornikom. Cesarski odloki, splošni zbori in cerkveni ukazi, ki jih je podprla posvetna oblast, so bili stopnice, s katerimi je bil ta poganski praznik povišan na častni položaj v krščanskem svetu. Prvi javni ukaz, ki je zahteval praznovanje nedelje, je bil Konstantinov zakon iz leta 321 našega štetja. Ta odlok je od meščanov zahteval, da počivajo na častni sončev dan. Le poljedelcem je dovoljeval opravljati poljska dela. Čeprav je bil to predvsem poganski zakon, ga je kralj izpeljal potem, ko je formalno sprejel krščanstvo. Ker se cesarski odlok ni pokazal zadosti močan, da bi nadomestil božjo veljavo, je škof Evzebij, ki mu je šlo za naklonjenost knezov in je bil veliki Konstantinov prijatelj in priliznenec, trdil, da je Kristus soboto prestavil na nedeljo. Kot dokaz za ta nauk ni podano nobeno svetopisemsko besedilo. Sam Evzebij nehote priznava, da je njegova trditev lažna in kaže na dejanske avtorje te spremembe. Dejal je namreč: vse, kar je bilo treba delati v soboto, smo mi prestavili na Gospodov dan. Ampak ta dokaz v korist nedelji, četudi je bil še toliko brez temelja, je spodbujal ljudi k teptanju Gospodove sobote. Vsi, ki so hoteli, da bi jih svet spoštoval, so sprejeli ta splošno priznani praznik. Z utrditvijo papeštva se je nadaljevalo poveličevanje nedelje. Nekaj časa so ljudje opravljali poljedelska dela, kadar niso šli k bogoslužju, sobota pa je še vedno veljala za dan počitka. Počasi pa je prihajalo do spremembe. Sodnim uradnikom je bilo prepovedano v nedeljo voditi pravne spore. Kmalu je bil izdan ukaz za ljudi vseh slojev. Razglašal je, da se v nedeljo vsi ljudje vzdržujejo vsakdanjega dela. Za kršitev je bila določena denarna kazen za svobodne in šibanje za sužnje. Pozneje je bilo ukazano, da bogate kaznujejo z zaplembo polovice posestva, če pa še vztrajajo pri prestopanju nedelje, jih morajo razglasiti za sužnje. Nižje sloje je bilo treba kaznovati z dosmrtnim pregnanstvom. V korist tej zahtevi so bili priklicani čudeži. Med drugim so poročali, da se je nekemu poljedelcu, ki je v nedeljo hotel orati njivo, kos železa med čiščenjem pluga zaril tako trdno v roko, da ga je moral 2 leti nositi s seboj v svojo veliko bolečino in sramoto. Papež je pozneje ukazal, da mora duhovnik v župniji opominjati prestopnike nedelje. Prav tako mora od njih zahtevati, da hodijo v cerkev molit, da ne bi priklicali velike nesreče nase in na sosede. Neki cerkveni zbor je podal dokaz o posvečevanju nedelje kot dneva počitka, ki so ga od tistega časa pogosto uporabljali celo protestanti. Zgodilo se je namreč, da je v ljudi, ki so delali ta dan, udarila strela. Škofje so govorili: očitno je, da se Bog zelo jezi na nje, ki prezirajo ta dan. Tedaj je bilo poslano vabilo, da duhovniki, pridigari, kralji, knezi in vsi verniki vložijo največje napore in vso skrb, da se temu dnevu povrne čast in bo v prihodnje bolj goreče praznovan za blaginjo krščanstva. Ker so se odločitve cerkvenih zborov pokazale nezadostne, se je zahtevalo od posvetnih oblasti izdati ukaz, ki bo nagnal strah v ljudi in jih prisilil, da se bodo v nedeljo vzdrževali dela. Na škofovskem zboru, ki je bil sklican v Rimu, so znova še z večjo močjo in slovesnostjo potrdili vse dotedanje odločitve. Potem so jih priključili k cerkvenim zakonom in jih z državno oblastjo ukazali spoštovati celotnemu krščanskemu svetu. Poleg vsega tega je veliko zmedo povzročalo pomanjkanje svetopisemskih dokazov za praznovanje nedelje. Ljudje so podvomili o pravici učiteljev, ki so razveljavili jasno Gospodovo izjavo. Sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga, in ukazali posvečevati sončev dan. Da bi se izpolnila praznina zaradi pomanjkanja svetopisemskih dokazov, so bila potrebna druga sredstva. Goreči zagovornik nedelje, ki je ob koncu 12. stoletja obiskal cerkve v Angliji, je naletel na odpor pri zvestih pričah resnice. Njegov trud je bil brez uspeha, zato je za nekaj časa zapustil deželo, da bi našel kakšen boljši dokaz, s katerim bi podprl svoje nauke. Vrnil se je s tem, kar je potreboval, in si tako zagotovil večji uspeh. S seboj je namreč prinesel zvitek papirja, za katerega je trdil, da je od samega Boga. Vseboval je potrebne predpise za praznovanje nedelje in grožnje za nepokorne. Ta dragoceni spis je bil v resnici siromašen ponaredek, kakor je to bila tudi javna ustanova, katero je podpiral. Trdili so, da je menda padel z nebes in je bil najden v Jeruzalemu na oltarju svetega Simeona na Golgoti. V resnici je prišel iz papeževe palače v Rimu. Da bi papeška hierarhija povečala moč in uspeh cerkve, si je v vseh časih dovolila uporabljati laži in prevare. Spis prepoveduje sleherno delo od 9. ure, se pravi od 15. ure v soboto pa vse do sončnega vzhoda v ponedeljek. Trdilo se je, da so njegovo resničnost potrdili mnogi čudeži. Pripovedovalo se je, da so ljudje, ki so delali v prepovedanem času, ohromeli. Mlinar, ki je poskušal mleti žito, je videl, da namesto moke izteka kri, mlinsko kolo pa se ni obračalo kljub močnemu vodnemu toku. Gospodinja je dala v zelo vročo peč kruh, a se kljub temu ni spekel. Druga gospodinja je tudi pripravila testo za peko. Vendar je to bilo v soboto ob 15. Odločila se je, da ga bo pustila do ponedeljka. Naslednji dan je ugotovila, da je božanska moč iz testa naredila pečene hlebe. Mož, ki je v soboto popoldne po 15. uri pekel kruh, je naslednje jutro, ko ga je prerezal, opazil, da iz njega teče kri. S takimi nesmisli in praznovernimi izmišljotinami so si prizadevali zagovorniki nedelje dokazati njeno svetost. Na Škotskem in v Angliji so praznovanje nedelje združili z delom stare sobote. Tako je bilo nedelje zagotovljeno večje spoštovanje. Čas, ki je bil določen za praznovanje, je bil različno opredeljen. Z odlokom škotskega kralja je bilo ukazano, da je treba soboto imeti za sveto od 12. ure dalje. Od takrat do ponedeljka zjutraj nihče ni smel opravljati posvetnih opravil. Čeprav so se papeški pristaši trudili utrditi svetost nedelje, so sami javno potrjevali božjo veljavo sobote in človeški vir uredbe, ki jo je nadomestila. V 16. stoletju je papeški zbor jasno izjavil: vsi kristjani se morajo spominjati, da je Bog posvetil sedmi dan in da so ga sprejeli in posvečevali ne samo Judje, temveč tudi vsi, ki so trdili, da častijo Boga. Mi, kristjani, pa smo njihovo soboto spremenili v Gospodov dan. Tisti, ki so si upali spremeniti Božje zapovedi, so se resnično zavedali značaja svojega dela. Zavestno so se dvignili nad Boga. Rimska politika je ostro nastopila proti tistim, ki niso soglašali z njo. To se očitno kaže v krvavih in vztrajnih preganjanjih Valdenžanov, med katerimi je bilo nekaj posvečevalcev sobote. Tudi drugi so prenašali podobno trpljenje zaradi zvestobe četrte zapovedi. Glede tega je še posebej zanimiva zgodovina krščanske cerkve v Etiopiji. Sredi teme srednjega veka je svet popolnoma pozabil na kristjane centralne Afrike. Zato so več stoletij svobodno živeli po svoji veri. Ko je Rim zvedel za njihov obstoj, je bil tudi etiopski kralj kmalo prisiljen priznati papeža za Kristusovega namestnika. Temu so sledila še druga popuščanja. Izšel je ukaz, ki je z grožnjo najstrožjih kazni prepovedoval posvečevati soboto. Papeška tiranija je kmalo postala tako težak jarem, da so se ga Etiopici odločili otresti. Po strašnem boju so bili rimski pristaši pregnani s svojih posestev. Stara vera je bila znova vzpostavljena. Cerkve so zopet uživale svobodo. Nikoli niso pozabile izkušnje, ki so jo doživele glede rimske prevare, skrajništva in nasilja. Zadovoljne so bile z osamljenostjo in so želele ostati neznane preostalemu krščanskemu svetu. Afriške cerkve so posvečevale soboto, kakor jo je papeška cerkev pred popolnim odpadništvom. Čeprav so posvečevale sedmi dan v skladnosti z Božjo zapovedjo, so se zaradi cerkvenih običajev vzdrževale dela ob nedeljah. Ko je Rim dobil vrhovno oblast, je poteptal Božjo soboto, da bi povišal svoj dan. Toda cerkve v Afriki, ki so bile skrite skoraj tisoč let, niso sodelovale v tem odpadništvu. Pozneje so prišle pod rimsko oblast, ki jih je prisilila zapustiti pravo soboto in praznovati lažni dan počitka. Ko so znova dosegle neodvisnost, so se takoj vrnile k poslušnosti četrti zapovedi. Pretekli dogodki jasno kažejo sovraštvo Rima do sobote in njenih zagovornikov. Odkrivajo sredstva, s katerimi je prisiljeval spoštovati uredbo, ki jo je vzpostavil sam. Božja beseda uči, da se bodo ti prizori ponovili, ko se bodo katoličani in protestantje združili, da bi povišali nedeljo. Prerokovanje iz razodetja 13 naznanja, da bo moč, ki je prikazana s simbolom zveri z dvema rogovoma, podobna jagnjetovima, povzročila, da se bodo zemlja in vsi njeni prebivalci poklonili papeštvu, ki je prikazano z leopardom. Dvoroga zver bo ukazala prebivalcem na zemlji naj naredi podobo zveri. Naredila bo tudi, da mali in veliki, bogati in obogi, svobodni in hlapci, sprejmejo znamenje zveri. Omenjeno je že bilo, da zver z rogovoma, podobna jagnjetovima, predstavlja Združene države Amerike in da se bo to prerokovanje izpolnilo, ko bo ta država s silo ukazala praznovati nedeljo, kar bo Rim imel za posebno priznanje svoje oblasti. Toda Združene države Amerike v spoštovanju papeštva ne bodo edine. Rimski pliv v deželah, ki so nekoč priznavale njegovo oblast, še ni uničen. Tudi prerokovanje napoveduje obnovitev njegove moči. Ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je pozdravila. Vsa zemlja je šla polna začudenja za zverjo. Povzročitev smrtne rane kaže na padec papeštva leta 1798. Prerok opozarja na ta čas z besedami. Njena smrtna rana se je pozdravila. Vsa zemlja je šla polna začudenja za zverjo. Pavel jasno trdi, da bo človek greha obstajal vse do drugega Jezusovega prihoda. Še naprej bo varal in sicer do samega časa konca. Pisec razodetja glede zveri, ki simbolizira papeštvo, pravi: molili jo bodo vsi, ki prebivajo na zemlji. Vsak, čigar ime ni zapisano v knjigi življenja jagneta, zaklanega od ustanovitve sveta. Papeštvu bo izkazano spoštovanje na novem in starem svetu z vzpostavitvijo praznovanja nedelje, ker je utemeljena samo na oblasti rimsko-katoliške cerkve. Že od sredine 19. stoletja raziskovalci prerokovanj v Združenih državah Amerike oznanjajo to pričevanje svetu. V sedanjih dogodkih se jasno vidi hiter napredek v izpolnjevanju prerokovanj. Tudi protestantski učitelji poudarjajo božansko veljavo nedelje. Kakor papeški voditelji, ki si izmišljajo čudeže, da bi nadomestili Božjo zapoved, tudi oni nimajo nobenega svetopisenskega dokaza za to. Navajanje opomina, da bo Božja sodba prišla nad ljudi, ki kršijo nedeljo kot dan počitka, se bo ponovilo. Že se je začelo vsiljevati ljudem praznovanje nedelje in to se bo vse bolj stopnjevalo. Ostroumnost in pretkanost rimskokatoliške cerkve vzbuja občudovanje. Napove lahko, kaj bo. Čaka na svoj čas in opazuje, kako jo protestantske cerkve spoštujejo s sprejemanjem lažnega dneva počitka, kako se pripravljajo, da ga bodo usilile na enak način, ki ga je sama uporabljala v preteklosti. Kdor noče sprejeti luči resnice, bo iskal pomoč od te samozvane nezmotljive moči. S tem bo povišal ustanovo, ki jo je postavila sama. Ni dvoma, da bo protestantom pri tem delu rimsko-katoliška cerkev pripravljena ponuditi velikodušno pomoč. Kajti kdo zna bolje kakor papeški voditelji ravnati z neposlušnimi cerkvi? Rimsko-katoliška cerkev se je razširila po vsem svetu. Združena je v ogromno organizacijo, ki je pod nadzorom papeštva in mora služiti njegovim koristim. Milijone njenih vernikov v teh deželah so poučili, da so dolžni spoštovati podložniško pokornost papežu. Ne glede na narodnosti ali obliko vlade, morajo imeti cerkveno oblast za večjo od vsake druge. Čeprav prisegajo zvestobo državi, je nad njo zaveza poslušnosti Rimu, ki jih osvobaja sleherne obveznosti, če se ne ujema z njegovimi koristmi. Zgodovina razkriva spretne in vztrajne napore papeštva, da bi se vmešalo v državne posle. Ko je doseglo namen, je delalo za uresničitev ciljev in se ni oziralo na trpljenje knezov in ljudstva. Leta 1204 je papež Inocenc III. Od aragonskega kralja Petra II. Izsilil naslednjo nenavadno prisego. Jaz, Peter, aragonski kralj, priznavam in obljubljam svojemu gospodu papežu Inocencu, njegovim katoliškim namestnikom in rimsko-katoliški cerkvi stalno zvestobo in poslušnost. Zvestobom varoval svoje kraljestvo v poslušnosti njemu, dragoceno vero bom branil, krivoversko pokvarjenost pa preganjal. To se ujema s trditvami o moči rimskega velikega duhovnika, da ima zakonito pravico odstavljati kralje in lahko osvobodi podložnike prisege, s katero so obljubili zvestobo nepravičnim vladarjem. Naj se ne pozabi, da se Rim hvali prav s tem, da se nikoli ne menja. Načela Gregorja VII. In Inocenca III. So še vedno načela rimsko-katoliške cerkve. Če bi cerkev imela moč, bi ta načela izvajala z enako močjo, s kakršno je to delala v prejšnjih stoletjih. Protestanti se ne zavedajo, kaj delajo, ko sprejemajo rimsko pomoč, da bi povišali nedeljo. Medtem, ko si prizadevajo doseči cilj, Rim hrepeni po utrditvi svoje moči, da bi si povrnil izgubljeno oblast. Ko bodo Združene države Amerike sprejele načelo, po katerem cerkev lahko nadzira državo, in bodo verski predpisi ukazani z državljanskimi zakoni, bo oblast v rokah cerkve in države, kar pomeni, da je zmaga Rima v tej državi zagotovljena. Božja beseda je opozorila na neposredno nevarnost. Če se ta opomin zavrže, se bo protestantski svet naučil, kakšni so dejanski rimski nameni, vendar bo tedaj prepozno, da bi se izognili njegovi pasti. Njegova moč neopazno raste. Njegovi nauki imajo velik vpliv na zakonodajne skupščine, cerkve in človeška srca. Postavlja svoje visoke in ogromne stavbe. V njegovih skrivnih podzemnih prostorih se bo ponovilo njegovo nekdanje preganjanje. Skrivno in neopazno utrjuje moč, da bi uresničil cilje, ko pride čas za napad. Vse, kar želi, je imeti ugodnejši položaj in ta se mu že ponuja. Kmalo bomo videli, kaj je v bistvu namen Rima. Kdor bo hotel verovati in biti poslušen Božji besedi, bo nase priklical sramoto in preganjanje.